وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. الثانية العمل به. الثالثة الدعوة إليه. الرابعة الصبر على العذاب فيه. والدليل قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال الشافعي رحمه الله: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. قال البخاري رحمه الله: باب العلم قبل القول والعمل. والدليل قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. Besok berikutnya kita lanjutkan i'lam rahimakallah yang berikutnya. Fahimtum? Begitu cara menghafalnya. Dengan menghafal itulah ilmu yang sebenarnya. Ya, ilmu. Kalau kita enggak hafal berarti hilang ilmu dari kita. Usahakan setiap hari bawa buku itu. Kalau terlalu berat, catat yang sudah dihafal di kertas kecil, kemudian taruh di kantong. Ketika naik kendaraan, baca, taruh lagi. Ketika kita nunggu sesuatu di wartel lagi rame, daripada kesana kemari, buka lagi, baca lagi. Gitu. Baik usul salasah maupun Qurannya, bawa Quran kecil. Ya. Di bus daripada ngelamun, ngelihat kesana kemari, sepeda motor, lihat ini rame, repot. Baca Quran. Hafalkan, juz ammas, targetkan selesai satu bulan. Atau dua bulan atau sebulan setengah, begini caranya, ya. Nah, mau masuk warung mesen nasi, belum selesai, belum keluar nasinya, baca hafalannya, begitu caranya. Nah, dengan cara begitu, insya Allah tidak akan sulit, insya Allah. Bismillah. Nah, ya, usahakan dihafalkan, jangan terus tidak hadir karena khawatir disuruh baca. Lah, justru karena ada keharusan untuk menghafal, memacu dia untuk terus. Ya. Masa kita enggak bisa hafal ini? Orang-orang di Afrika, di desa-desa Afrika, di Ethiopia, di Somalia menghafal kitab tauhid anak-anak kecil di sana. Jadi pelajaran mereka di situ. Anak-anak kecil. Lah kita yang sudah Islamnya sejak lama, masa kalah dengan mereka? Sekarang anak-anak di London, di Birmingham, di Inggris, ya, di Amerika, di beberapa wilayah Amerika menghafal usul salatah, kesyusyubuat, kitab tauhid, Al-Quran, Al-Arba'in Nawawiyah. Masa kita kalah dengan mereka yang baru masuk Islam? Hah? Nah ini, coba usahakan. Barakallahu fikum, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya, talabul ilmi bagi ummahat jika ini mengurangi waktunya dalam melaksanakan tugasnya dalam melayani suami dan pendidikan anak-anaknya, bagaimana sebaiknya? Fattaqullaha mastata'tum, kata Allah. Ini pertanyaannya nanti disampaikan kepada istri di rumah. Ya, pertanyaannya apakah talabul ilmi yang sudah wajib hukumnya? Lalu bagaimana bagi ummahat yang sudah punya anak, terbiahnya anak-anak, suaminya di rumah, memasakkan suami, cuci baju, cuci piring, Hah? Lalu bagaimana caranya? Ya fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah, takutlah kalian kepada Allah semaksimal mungkin sebatas kemampuan anda. Di rumah, alhamdulillah, masih ada waktu. Walaupun sedikit dicoba untuk thalabul ilmi. Ya. Sekarang dia hanya bisa seminggu sekali. Apa yang dipelajari dalam seminggu sekali ini di rumah di waktu anak-anak sudah tidur, barang 10 menit sebelum tidur baca lagi. Usahakan itu. Saya yakin barang siapa yang berusaha untuk bertakwa kepada Allah dengan sesungguh-sungguhnya, dia akan diberi oleh Allah. Allah sudah menjamin, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, kata Allah. Barang siapa yang bersungguh-sungguh di dalam perkara agama Allah ini, bersungguh-sungguh, pasti, kata Allah, aku akan tunjukkan kepada dia jalanku ini. Tapi dengan syarat, sungguh-sungguh. Punya enggak kita kesungguhan? Nah, sehingga bagi ummahat, sekarang yang harus dijawab, punyakah kesungguhan untuk thalabul ilmi ataukah tidak? Kalau jawabannya belum, harus didatangkan kesungguhan itu. Kalau jawabannya sudah sungguh-sungguh, tunggu jalan keluarnya, pasti Allah akan memberinya. Nah, ini jawabannya. Wallahu alam bisawab. Dan bagi para suami, wajib untuk bertakwa kepada Allah, takut kepada Allah, hak-hak istri untuk diberikan semaksimal mungkin. Masalah belajar, perhatikan istri-istri kita semaksimal mungkin. Ya. Wallahu a'lam bissawab. Siapa yang sudah hafal?
Sudum. Al-yuzul halfu bi ghairi Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu ta'ala. اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة sama dengan yang lalu اعلم dimulainya kalimat علينا pada awalnya يجب علينا sama maknanya dengan يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم هذه المسائل الثلاث تعلم هذه المسائل الثلاث untuk mengkaji, mempelajari tiga perkara ini. Inilah yang betul dalam susunan nahunya. Kalimat al-masail thalath mestinya pada awal bukan arba masailah, tetapi dikatakan al-masail al-arba. Ya. Kenapa Ustaz? Nanti kalau sudah belajar ilmu nahu saya jelaskan. Tapi lebih baik diucapkan oleh Syekh, yajibu alaina ta'allumu al-hadihil masailil arba. Itu yang lebih tepat dalam susunan bahasanya seperti sekarang ini. Ta'allum hadihil masailil thalath. Saya jelaskan yang faham alhamdulillah, enggak faham alhamdulillah. Ala kulli hal. Kenapa kok begitu Ustaz? Kok yang lebih tepat atau sebaiknya dikatakan al-masailul arba seperti di sini dikatakan al-masailus salat? Karena kalimat al-masail itu mausuf dan as-salat atau al-arba itu sifat. Sifat bahasa Indonesianya. Wal mausuf muqaddamun 'ala as-sifah. Ya. Al-mausuf sesuatu yang al-mausuf sesuatu yang diberi sifat itu terletak sebelum sifatnya disebutkan. Paham ya? Dalam kaidah nahu seharusnya al-mausuf sesuatu yang diberi sifat disebutkan sebelum datangnya atau penyebutan sifat tersebut. Jadi al-arba di situ sifat. Al-thalath sifat. Mana mausufnya yang diberi sifat? Al-masail. Sehingga kalimat al-masail seharusnya diletakkan sebelum sifatnya, yaitu as-salat atau arba. Faham tu? Nah. Qala rahimahullah wal amalu bihinna, dan wajib untuk beramal juga dengan tiga perkara itu. Wajib belajarnya, mengetahuinya, kemudian sekaligus wajib mengamalkannya. Bihinna. Kenapa kok bihinna? Karena masail itu jama' apa? Mas'alah. Mas'alah itu mu'annas. Kalau mu'annas jumlahnya lebih dari dua, tiga ke atas, dikatakan hunna. Ya. Bihinna. Ay bitilkal masail as-salas. Bitilkal masail as-salas. Fahimtum? Naam. Apa empat perkara, tiga perkara yang akan dibicarakan oleh Syekh rahimahullah? Dibagi tiga perkara tersebut. Yang pertama, Syekh akan menyebutkan tentang pentingnya pengutusan Rasul, ya, pentingnya diutusnya para Rasul dan wajibnya taat kepada para Rasul. Ini yang pertama. Yang kedua, ingin menyebutkan tentang pentingnya Tauhidul Uluhiyah. Yang ketiga, yang kedua apa? Pentingnya Tauhid Al-Uluhiyah. Yang ketiga, pentingnya atau wajibnya Al-Wala Wal-Bara. Nah, kenapa saya sebutkan, saya rangkumkan begini? Karena ada sebagian dari kalangan ulama yang menyatakan bahwa perkara pertama yang akan disebutkan oleh Syekh masalah ar-rububiyah. Kemudian yang kedua uluhiyah. Nanti kita akan tahu bahwa yang dimaksud oleh Syekh pada perkara pertama al-ula bukan perkara rububiyah yang ingin Syekh tekankan. Nanti akan saya sebutkan alasannya. Syekh Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan di dalam syarahnya menyebutkan bahwa yang pertama itu masalah ar-rububiyah. Ya, Syekh di dalam kitabnya ini menyebutkan bahwa yang pertama itu rububiyah. Kelihatannya kok tidak seperti itu yang dimaukan oleh Syekh. Bukan perkara rububiyah, tetapi yang disebutkan atau dimaukan oleh Syekh di dalam perkara pertama al-ula, yaitu penekanan pentingnya diutusnya seorang Rasul dan wajibnya untuk taat kepada Rasul. Ingat ya. Baik, kalau sudah kita pahami itu kita masuk al-ula. Nanti saya akan jelaskan. Al-ula. Indak ya Arsyad, aina Arsyad? Aywa. Limadha tusta'mal kalimat ula wa lam naqul al-awwal? Masya Allah. Berarti sudah faham anda tanya dengan bil Arabiyah. Ya? Limadha tusta'mal kalimat al-ula walam tusta'mal kalimat al-awwal? Kenapa kok tidak pakai al-awwal? Kok di sini dikatakan al-ula? Sudah kita jelaskan alasannya. Maka alimahu man alimah, jahilahu man jahila. Akan tahu karena sudah dijelaskan ya pada pertemuan yang dulu. Dicatat. Al-ula annallaha khalaqana wa razaqana. Yang pertama, yang wajib kita ketahui bahwasanya, kata Syekh, Allah yang telah menciptakan kita dan memberi rezeki kita. Nah, dari sini Syekh Al-Fauzan menyatakan bahwa yang pertama ini yang akan ditekankan oleh Syekh masalah ar-rububiyah. Karena Al-khalq war-rizq ini min sifat rububiyyatillah subhanahu wa ta'ala. Ini alasannya Syekh rahimahullah. Kenapa menyatakan bahwa perkara pertama dari tiga perkara yang akan disebutkan adalah perkara ar-rububiyyah. Karena di sini Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menyebutkan annallah khalaqana wa razaqana. Al-khalq itu menciptakan. Allah lah yang telah menciptakan kita dan memberi rizki kita. Sementara penciptaan dan pemberian rizki ini termasuk sifat-sifat rububiyatullah subhanahu wa ta'ala. Termasuk sifat-sifat rububiyatullah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Syekh menyatakan perkara pertama adalah perkara apa? Ar-rububiyah. Tapi saya katakan bahwa kelihatannya nuansa penekanan rububiyahnya ini tidak terlalu kental. Yang akan ditekankan oleh Syekh dalam permasalahan pertama adalah pentingnya diutusnya seorang Rasul dan wajibnya untuk taat kepada Rasul. Nanti akan saya sebutkan alasannya. Walam yatrukna hamalan. Dan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala tidak membiarkan kita dalam kondisi tanpa adanya syariah. Dibiarkan begitu saja, hamal. Tidak diurus setelah diciptakan, diberi rezeki, makan, minum, terus dibiarkan. Tidak ada bedanya antara dia dengan binatang. La. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala lam yatrukna hamalan. Allah tidak membiarkan kita dalam keadaan sia-sia, bal arsala ilaina rasula. Bahkan Allah telah mengutus kepada kita seorang rasul. Allah tidak membiarkan kita sia-sia. Buktinya dalil bahwa Allah tidak membiarkan kita sia-sia, firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Qiyamah, ayahsabul insanu an yutraka suda. Dalil bahwasanya kita tidak dibiarkan oleh Allah dalam keadaan sia-sia adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Qiyamah, ayahsabul insanu an yutraka suda. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan sia-sia? Qala Syafi'i ay la yu'mar wa la yunha, tidak diperintah dan tidak dilarang, enggak mungkin, kata Imam Syafi'i di dalam menafsirkan ayat yang tadi. Yaitu percuma pengertiannya, apakah manusia mengira bahwa mereka itu tidak akan dilarang dan tidak diperintah setelah diciptakan begitu saja? Jawabannya tentunya tidak. Pasti mereka akan diperintah dan dilarang, diberi syariah. Ini menunjukkan bahwa kita tidak dibiarkan dalam keadaan hamalan. Walam yatrukna hamalan, dalilnya ayahsabul insanu an yutraka suda. Kemudian juga firman Allah di dalam surat Al-Mu'minun, afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilayna la turja'un. Surat Al-Mu'minun ayat 115. Surat Al-Mu'minun ayat 115. Afahasibtum annama khalaqnakum abatha. Apakah kalian mengira bahwa kami ini menciptakan kalian abatha, yakni hamalan, sudan, percuma, tidak ada fungsinya? Wa annakum ilaina la turja'un, dan kalian mengira bahwa kalian tidak akan kembali kepadaku? Tentunya jawabannya apa? Tidak. Jawabannya apa? Tidak. Bahwa Allah tidak membiarkan kita percuma. Dua ayat itu dalil bahwasanya lam yatrukna hamalan. Bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala tidak membiarkan kita begitu saja percuma diciptakan tanpa adanya syariat. Siapa yang mengatakan la yunha wa la yu'mar? Mustafa Al-Imam Syafi'i. Jangan lupa ya, pernyataan ay la yunha wa la yu'mar qalahu al-Imam Asy-Syafi'i. Hadzal kalam aw hadzal tafsir qalahu al-Imam Asy-Syafi'i Muhammad ibn Idris Abu Abdullah rahimahullah. Naam. Ah, ini yang mau ditekankan oleh Syekh. Kalimat lam yatrukna hamalan bal arsala ilaina rasulah. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala mengutus seorang rasul. Kenapa diutus seorang rasul? Agar fungsinya, diutusnya seorang rasul itu fungsinya untuk menjelaskan syariatullah. Ini pertama, fungsi daripada diutusnya seorang rasul. Adalah untuk menjelaskan tentang syariat Allah. Yang kedua, fungsinya adalah sebagai hujjah terhadap hamba-hamba Allah di yaumil qiyamah. Nah, ini fungsi diutusnya seorang rasul. Jadi Allah tidak membiarkan kita begitu saja. Hamalan bal arsala ilaina rasulan liyubayyina lahum dinahum wa syariatallah wa liyakuna lahum aw alaihim hujjatan yaumal qiyamah. Fungsinya adalah untuk menjelaskan kepada mereka tentang agama mereka, tentang yang halal dan haram, yang tauhid dan syirik, yang hak dan batil, yang sunnah dan bid'ah. Kemudian fungsi yang keduanya nanti di hari kiamat, hatta la takuna lin-nasi hujjatun ba'dar rusul. Agar sudah tidak ada hujjah lagi setelah dikirimnya apa? Rasul. Nah, setiap umat diutus oleh Allah kepadanya seorang rasul. Tidak mungkin seorang umat pun enggak ada rasulnya. Pasti. Dalilnya apa? Firman Allah, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula." Itu dalilnya pertama. Dalil bahwasanya setiap umat pasti diutus kepadanya rasul, firman Allah, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan." Li ummatin rasulan. Juga firman Allah, "Wa in min ummatin illa khala fiha nadhir." Dan banyak lagi ayat-ayat yang lainnya, tapi cukup dihafalkan satu ayat. Dalil bahwasanya setiap umat pasti diutus oleh Allah seorang rasul. Enggak Allah biarkan umat tersebut dalam keadaan kebingungan, tidak mengerti syariatnya. Lam yatrukna hamalan bal arsala ilaina rasula. Faman ata'ahu dakhalal jannah وَمَنْ عَصَاهُ دَخَلَ النَّارِ. Barang siapa yang taat, ata'ahu, haknya kembali kepada Ar-Rasul, دَخَلَ الْجَنَّةِ, maka dia pasti akan masuk surga, Al-Jannah. وَمَنْ عَصَاهُ دَخَلَ النَّارِ. Barang siapa yang melanggarnya, haknya juga kembali kepada Rasul, dakhalan nar, maka dia akan memasuki neraka. Ya. Wad dalilu qauluhu ta'ala, inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula fa'asa fir'aunur rasula fa'akhadnahu akhdan wabila. Naam. Diutusnya seorang rasul kepada setiap umat, tidak ada lain dan tidak ada bukan kecuali hanya untuk ditaati. Hanya untuk ditaati. Itu diutusnya setiap rasul. Allah mengatakan, "Wa ma arsalna min rasulin illa liyuta'a bi'iznillah." Wa ma arsalna min rasulin illa liyuta'a bi'iznillah. Sebagaimana itu di dalam surat An-Nisa ayat ke-64. Di dalam surat An-Nisa ayat ke-64, Allah menyebutkan bahwa tidaklah diutus seorang rasul kecuali fungsinya itu untuk ditaati. Posisinya untuk ditaati dan didengar. Ini seorang rasul. Dalil bahwasanya yang taat kepada Rasulullah itu akan masuk surga. Yaitu firman Allah. Banyak sekali tentunya. Di dalam surat An-Nisa, "Wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim." Di dalam surat An-Nisa ayat ke-78 kalau enggak salah, atau ayat ke-69. Ayat ke-69 daripada surat An-Nisa, "Wa may yuti'illaha war rasul فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ." Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka mereka akan dibersamakan, dikumpulkan dengan orang-orang yang telah diberi nikmat. Juga dalil yang sering kita hafal, وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. Banyak sekali di Al-Quran, dan dalil yang menunjukkan bahwasannya yang melanggar rasul, yang taat kepada rasul, dia akan masuk surga atau al-jannah. Sementara yang melanggarnya, maka dia akan masuk an-nar. Dalilnya yang disebutkan oleh Syekh, ya, yang ada di kitab, "Inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula fa'asa fir'aunur rasula fa'akhadnahu akhdan wabila ay azabnahu azaban syadida." Bahwa ketika Fir'aun melanggar rasul yang dikirim kepadanya, siapa? Musa. Ketika melanggar, fa'asa Fir'aunur rasula, kemudian Fir'aun melanggar, tidak mentaati rasulnya yaitu Musa pada waktu itu, فَأَخَذْنَهُ أَخْذًا وَبِيلًا, kemudian aku siksa dia dengan siksaan yang pedih. عَذَّبْنَهُ عَذَابًا شَدِيدًا. Kemudian dari hadis Abi Hurairah yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, dalil yang menunjukkan bahwasannya yang taat kepada Rasul masuk surga, masuk jannah, yang melanggarnya akan masuk an-nar. Dalilnya dari As-Sunnah, hadis Abi Hurairah, "Kullu ummati dakhala al-jannah illa man aba." Seluruh umatku akan masuk al-jannah, "illa man aba," kecuali mereka-mereka yang enggan. Enggan untuk melaksanakan perintahnya, enggan untuk meninggalkan larangannya. Qalu wa man ya'ba ya Rasulullah. Ya Rasulullah, siapa dari umat ini yang enggan? Kemudian Rasulullah mengatakan, "Faman ata'ani dakhalal jannah wa man 'asani faqad aba." Barang siapa yang taat kepadaku, dia pasti akan masuk al-jannah, dan barang siapa yang tidak taat kepadaku, maka dia termasuk orang-orang yang enggan itu tadi. Naam. Itu dalil dari as-sunnah. Wad-dalilu qawluhu ta'ala. Dan dalilnya, dalil apa? Dalil bahwasanya Allah telah mengutus kepada kita seorang Rasul, dan bahwasanya yang melanggar Rasul dia akan masuk an-nar, dan sebaliknya barang siapa yang taat dia akan masuk surga. Ini yang dimaksudkan oleh Syekh. Bukan masalah rububiyah. Terbukti coba kita lihat ayatnya.